Мурад Филиппин мяркуе не пазней к прастры месяцы подпісаць новы мірны трактат з ісламскімі паўднёва-філіпінскімі мяцежнікамі. Мэтай кіраўніцтва краіны з'яўляецца афіцыйнае спыненне супраціву з боку ісламскага фронту вызвалення, палітычна-рэлігійнага руху тэрарыстычнай накіраванасці. Стасункі паўстанцаў з урадам пагоршыліся пасля мінулагодняга тэракту, калі на востраве Базілан былі забіты 19 салдат філіпінскіх узброеных сіл. З таго моманту канфлікт не ўціхае. Ён справакаваў вялікую хвалю бежанцаў з паўднёвых астравоў архіпелагу. Нягледзячы на палітычны націск на прэзідэнта Філіпін Бенінью Акіна, аб'явіць вайну паўстанцам, ён загадаў працягваць працэс перамоў. Ахвярамі паўстанцаў усё часцей становяцца замежныя турысты. У гэтым годзе было выкрадзена 10 чалавек. Рэлігійныя лідары Філіпін, хрысціяне і мусульмане, 4 снежня завершылі тыдзень за мір у Мінданао. Ініцыятыва мела на мэце стварэнне культуры супакою паміж народамі вострава Мінданао, у лясах якога базуюцца ісламскія баевікі. У тыдні, які ахапіў увесь архіпелаг, прынялі ўдзел шматлікія асацыяцыі, рэлігійныя інстытуты, школы і ўніверсітэты, як хрысціянскія, так і мусульманскія. Працягам тыдня за мір стала каталіцка-мусульманская сустрэча моладзі, якая працягнецца да 9 снежня. Маладыя людзі спрабуюць на шляху дыялогу вызначыць канкрэтныя крокі для стварэння грамадскага міра ў дзяржаве.